Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកខិតសេដ្ឋាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លឹងទៀនអំពីការបារម្ភពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែថាមិនមានជម្រើសអ្វីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុននានានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញច្បាប់កំណត់ឲ្យបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈអត្រាកំណើនចាក់វ៉ាក់សាំងធ្លាក់ចុះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានបង្ហាញសុទ្ធតិធិនិយមពីអនាគតគណៈបកចំពោះតរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញហើយបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាជាបន្តបន្ទាប់ទោះលោកបារម្ភអំពីការបន្តគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកមិនមានជម្រើសអ្វីឡើយក្រៅពីការបន្តការតស៊ូតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយលោកថាច់សេដ្ឋាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់សិដ្ឋា
បាទជម្រាបសួរបាទ
តើលោកអាចជម្រាបទូទាស់ពីដំណើរប្រវត្តិរបស់គណៈបកថាមានយ៉ាងដូចម្ដេចដែររហូតដល់ពេលខ្លាចជាគណៈបកភ្លើងទៀននេះឡើងវិញ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបកថ្មីទេគឺមានប្រភពដើមកំណើតកាលតាំងពីឆ្នាំ1995មកកាលនោះមានឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរហើយក្រោយមកក៏ដោយសារមានបញ្ហាការចុះបញ្ជីដូចសុខាភិបាលហើយមានការខាងមានគណៈបកមួយទៀតគេបង្កើតឡើងក្រោយគេដាក់ឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាការចុះបញ្ជីរហូតដល់ឆ្នាំ1998យើងក៏បានសម្រាប់ទទួលឈ្មោះមកជាគណៈបកសមរង្ស៊ីដោយយកឈ្មោះជាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីដែលជាប្រធានស្ថាបនិកនៃគណៈបកជាតិខ្មែរនៅពេលនោះដោយសារយើងកំណត់យកឈ្មោះមនុស្សកុំឲ្យមានការលួចកុំឲ្យមានការបន្លែបន្លំតបទៀតដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់គណៈបកហើយក៏ការធ្វើសកម្មភាពទូរួមរបស់ឆ្នោតទៅហូខែមកដល់ឆ្នាំ2017នេះក៏មានការវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតមួយថ្មីទៀតដែលតម្រូវឲ្យថាมันអាចដាក់ឈ្មោះមនុស្សឬហៅកាលគេចាប់ប្រកាន់លោកជាសំស្ីថាតត់ដិតអីហ្នឹងទៅក៏យើងសម្រេចបដូរដាក់មកឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាសរុបមកថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកមួយដែលមានចំណាស់តាំងពីឆ្នាំ1995ហើយជាគណៈបកប្រឆាំងដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងណា
សំលោកបញ្ជាក់បន្តិចក្រោយពីបានរៀបចំឡើងវិញតើគណៈបកភ្លើងទៀនឥឡូវនេះបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកនិងមានគោលការណ៍ចម្បងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
បន្ទាប់ពីសម័យរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះគណៈបកយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមចុះរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទូតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងឃើញថាការរៀបចំខ្ញុំបានដើរទៅសម្ពោធលើកស្លាកាទីស្លាកាខេត្តរហូតដល់ពេលនេះគឺបានចំនួន17ខេត្តរួចហើយនៅសល់8ទៀតយើងនឹងបញ្ចប់ហើយជាក្នុងពីឆាប់នេះតាមពិតទៅការរៀបចំនោះគឺរួចរាល់ហើយនៅតែយើងចុះទៅសម្ពោធលើកស្លាកដើម្បីដំណើរការតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះមានន័យថាក្នុងទោះពីសម័យមកយើងគឺបានប្រមែប្រមូលហើយការចូលរួមតាំងពីគណៈបកខ្លះ នៅចាំតាំងពីភ្លើងទៀនមករហូតមកនឹងទៅខ្លះទៅចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេត្រូវរំលាយហើយនឹងទៅហើយក៏មានថ្មីថ្មីមានទាំងយុវជនមានទាំងគណៈបកសិស្សីក៏មកចូលរួមអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធមកដល់ពេលនេះស្ទើរតែបានគ្រប់រាជធានីខេត្តនៅតែសម្ពោធចំនួន8ខេត្តទៀតគឺគ្រប់ចប់នៅទូទាំងប្រទេស
តើលោករំពឹងថានឹងអាចមានការចូលរួមបន្ថែមនាពេលខាងមុខពីសំណាក់លោកសំរៀងស៊ីឬអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេ
យើងខ្ញុំស្វាគមន៍ទាំងអស់ណាកុំឲ្យតែអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដែលគេហាមឃាត់ដូចទៅបីថាច្បាប់អាក្រក់មិនល្អអីក្នុងប្រទេសក៏ដោយតែយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែលោកទៅតាមច្បាប់របស់គេនៅសិនអញ្ចឹងយើងទទួលយកគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ណាក៏ដោយយើងអាចស្វាគមន៍យើងទទួលស្វាគមន៍ដោយរីករាយក៏ដោយតែពាក់ព័ន្ធផ្នែកការទូតច្បាប
់តើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះសាធារណមតិដែលគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀននេះទីមុនមកគឺគ្រប់គ្រងដោយលោកសំរងស៊ីហើយពួកគេគិតថានៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀននេះបង្កើតឡើងអាចមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយនោះបាទ
វាជាការយល់របស់មនុស្សម្នាក់ៗយើងមិនអាចហាមឃាត់ទៅការយល់ការបញ្ចេញមតិរបស់គេបានទេសំខាន់សកម្មភាពរបស់យើងទោះនរណានៅពីក្រោយនៅពីមុខវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលមានចែងច្បាប់គណៈបុយបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងគោរពក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយដល់រឿងថាអ្នកណាលោកពីមុខលោកពីក្រោយអាហ្នឹងវាធម្មតាទេដូចថាគណៈបកភ្លើងទៀនលោកធានសំស៊ីហ្នឹងគាត់ជាអតីតជាអ្នកដែលស្ថាបនិកគណៈបកជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់ហើយក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំម្នាក់ដែរក៏ជាស្ថាបនិកដំបូងបង្អស់នៃគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកជាតិខ្មែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាមិនធ្វើមិនគាំទ្រឬនៅស្ងៀមក៏គេថាគេប្រមាណលើគឺជាការដែលគេគិតបែបថាយើងជាប់ពាក់ព័ន្ធអ៊ីចឹងក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់បំផុតនៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរឿងផ្លូវច្បាប់ទេវាអញ្ចឹងគាត់ធ្ងន់តែរឿងផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងទេតែទោះបីនៅណានៅពីក្រោយនៅពីមុខនេះអត់មានសំខាន់ទេណាកុំឲ្យទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅទៅផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្្នឹង
កន្លងទៅគឺមានការរិះគន់ពីលោកកឹមសុខាមកលើលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាយាមយករូបភាពនិងឈ្មោះរបស់លោកមកប្រើនៅបានអះអាងថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេលោកកឹមសុខាក៏បានអះអាងថាលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលខុសពីស្មារតីនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាទៅទៀតតែចំពោះបញ្ហានេះលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកកឹមសុខាទេទោះបីជាគាត់យល់យ៉ាងមិនជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកមួយដែលស្របច្បាប់ដែលមានដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវដូច្នេះការសកម្មភាពរបស់យើងគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងនឹងយ៉ាងហោចណាស់ពេលនេះយើងបានមើលឃើញថាសកម្មជនយើងរយៈក្រោយពីការរំលាយ4ឆ្នាំជាងនេះគឺលោកជួបការលំបាកច្រើនណាស់ទាំងការគម្រាមកំហែងលោកវីលោកចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះបើសិនណាយើងគ្មានកណ្ដាប់មុខណាមួយតែជាជំរកជាមលុបសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពជាបង្ឯកសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពតាមបែបវិជាតបតែដែលច្បាប់កំណត់ទេអានឹងការភ័យផិតរបស់សកម្មជនយើងបែកខ្ញែកមិនដឹងជាទៅពឹងពាក់នៅណាទេហើយការទៅទឹងរងចាំនឹង4ឆ្នាំជាងហើយយើងឃើញឲ្យលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយថាសង្គ្រោះជាតិនឹងគេផ្ដល់មកឲ្យវិញផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញអីអានេះយើងមិនទាន់ឃើញដែរហើយក្រោយរៀបចំសកម្មភាពក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងវាខ្ញុំតែងតែនិយាយជាគ្រប់ទីកន្លែងថានៅពេលដែលព្រះអាទិត្យត្រូវពពកខ្មៅបិទបាំងធ្វើឲ្យយើងលឹងងឹតមិនអាចធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីបានដូច្នេះយើងមានពន្លឺមានទៀនមានដកេះហើយដូចក៏យើងនៅល្ងងដេកទ្រាំលឹងងឹតតែមិនព្រមអុជទៀននឹងឡើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពន្លឺភ្លើងទៀននឹងសិនទៅបើមានពន្លឺព្រះអាទិត្យមកអានឹងយើងទៅពឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងទៅទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះវាមានអីខាត់បងទេហើយមួយយ៉ាងទៀតនេះគឺក ការជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិទៅយ៉ាងដែរវាមិនចាំតតែបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអង្គការនេះអង្គការនោះសូម្បីចលនាប្រជាពលរដ្ឋមហាជនដែលចូលលោកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកចូលរួមដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបានដែរតាហើយអញ្ចឹងបើមានអត់មានមួយវាមានមួយដែរហើយលើរងចាំតែមួយបើថាអត់មួយនឹងអត់ត្បងទេអត់ទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងមិនអាចដឹកទៅរងចាំវាសនាពីប្រទៀនឲ្យយើងឬថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនៅលើពិភពលោកគេមិនដែលដាក់ជើងទៀតឲ្យយើងទេហើយបើយើងមិនកាមិនមានការតស៊ូក៏វាមិនបានប្រតិផលអីមកវិញដែរហើយថាដឹកបនព្រះសមាធិបើសិនណាធ្វើអញ្ចឹងបានគឺប្រហែលជាគេធ្វើបែបនឹងគ្រប់គ្នាគេមានតែគេលះបង់តស៊ូទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានតែសកម្មភាពរបស់ទេដែលយើងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងបានរួមទាំងការពារប្រទេសជាតិយើងផងដែរ
ចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះតើគណៈបកភ្លើងទៀនមានការរៀបចំផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរឬទេ
បើយើងនិយាយពីការរៀបចំត្រៀមខ្លួនឬក៏ថាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសកម្មក្នុងឆ្នាំ2022ខាងនេះជាគូការរបស់គណៈបកយើងមិនតន់សម្រាប់ជាផ្លូវការថានឹងចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំរុញក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តស្រុកនិងគុំសកម្មនឹងឲ្យបាន 100% ដើម្បីយើងត្រៀមលក្ខណៈឬជាស្រេចប្រសិនបើយើងមានពិនិត្យទៅឃើញថាស្ថានភាពឬកាសបាយកាសនយោបាយស្ថានភាពអំណោយផលអានេះគឺថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តនឹងចូលប្រកួតបោះឆ្នោតតែម្ដងអានេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើខាងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគុំសង្កាត់នឹងផងដែរយើងនឹងពិចារណារួមគ្នាថាតើបទទិភាពបច្ចុប្បន្ននេះវាគួរទៅចូលឬមិនចូលអានេះយើងនឹងសម្រេចនៅពេលក្រោយក៏តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានរៀបចំឲ្យបានមានក្រុមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងតាមភូមិសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបាន 100%
តើលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនដែរទេដែលឃើញថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះបានប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឃើញមានការរំលាយគណៈបកទាំងស្រុង
យើងបារម្ភយើងតែងតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានជំរឿះបើសិនណាយើងស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងដេករងចាំតទៅទៀតក៏គ្មានដំណាគេដាក់ទៀនឲ្យយើងដែរហើយអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបំផិនហោចនៃប្រទេសជាតិនោះគឺឃើញកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះយើងក្នុងឋានៈជានយោបាយគិតគូរពីរឿងសង្គមយើងមិនអាចបន្តដេកសងំមើលសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ភាពផិនហោចរបស់ប្រទេសជាតិបានទេយើងត្រូវតែបន្តទៅបីថ្នាក់ញ៉ាំថាវាជួបប្រទះនៅឧបសគ្គទូថ្នាក់បែបណាក៏យើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដែរទី1ទី2យើងឃើញហើយនេះជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងជាពិសេសក្នុងសកម្មជនបកកណបៈលើកទៀតយើងតែងតែបារម្ភឲ្យលើកឡើងដូចនេះយ៉ាងដែរថាចុះបើយើងខ្លាំងយើងទូលរួមបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងគេរំលីទៀតហើយយើងទៅគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានមើលឃើញហើយជាបទពិសោធន៍មកយើងថាដំណាក់កាលទី1ឃើញគេរំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយហ្នឹងដោយមើលឃើញថាគេមើលឃើញថាវាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះឆ្នោតឈានទៅទឹកនាំអំណាចហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់ណាការអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺត្រូវគេរំលាយអញ្ចឹងដល់ពេលរំលាយយើងមើលឃើញលទ្ធផលនៃការទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺប្រកការថ្កោលទោសពីប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមានតាំងគំនាបដាក់តនកម្មកាត់ផ្ដាច់ជា EBA ផងហើយកំពុងឃើញប្រទេសហេងវិជាទុតិយមួយចំនួនធ្វើច្បាប់ដាក់តនកម្មទៅលើបុគ្គលផ្សេងផ្សេងថែមទៀតផងបកស្រោសម្បត្តិអីពោលហែហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺការទទួលស្គាល់ពេញមុខពេញមាត់ជាប្រទេសមួយដែល រដ្ឋាភិបាលមួយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏វាមិនពេញលេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាបទពិសោធន៍ទី1ប្រសិនបើវាអាចលើកទី2ទៀតទំនៀមកាន់តែខ្លាំងជាងនេះមិនហើយខ្លាំងជាងនេះប្រហែលជាដាក់ដែលរំលីនឹងគឺអាចទទួលផលលំបាកជាងយើងខ្ញុំប្រុសយើងខ្ញុំមិនធ្លាប់ទទួលការលំបាកគេរំលីរួចហើយអានេះអញ្ចឹងបើសិនណាមានមានការរំលីបន្តទៅទៀតអានឹងជាគឺថាផលលំបាកហ្នឹងគឺវាអាចចេះទ្វេដងជាងនឹងថែមទៀតហើយម្យ៉ាងក៏យើងឃើញថាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចូលអត់ថារស់នៅជាមួយសហគមន៍ពិភពលោកនឹងនោះគេដែរជាប្រទេសមួយដែលប្រកាសប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យឯដែរមិនអាចរស់នៅឯកោឯកាមបានទេដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញការស្គាល់ទូអលអេហូហែដូច្នេះវាធ្វើឲ្យវាបាក់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិនឹងខ្លាំងណាស់ហើយវារហូតដល់គេហៅថាបំលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអេហូហែផងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិជ្ជាឯកតីរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឿងរំលាយឬមិនរំលាយអាហ្នឹងស្ថិតនៅលើណាស់មានអំណាចប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នហើយកម្លាំងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សកម្មជននៅក្រៅនេះមិនដូចមុនទេអាចមានការរឹងមាំជាងមុនពីព្រោះលោកបដិញ្ញាចិត្តការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទឹកក្នុងករណីណាក៏ដោយវិញនោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតរបស់យើងព្រោះជាមីឃុំចៅសង្កាត់ឬជាតំណាងរាស្ត្របានចេញពីការបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលមានអំណាចប្រើប្រាស់អំណាចយកឆន្ទៈជាបរិបទបែងចែកគ្នាដូចនំដូចអីចឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគាត់បានខ្ញុំបានសើបសួរជាសាធារណៈជាទូទៅពួកគាត់ថាបដិញ្ញាចិត្តថាបើសិនបើមានការរំលោភរំលីទៀតគឺយើងនៅក្រែងដំណាលទាំងអស់គ្នាបើថាគេចាប់ដាក់គុករំលីគឺនៅគុកទាំងអស់គ្នារាប់ពាន់រាប់លានអ្នករួមទាំងជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងផងម្ចាស់ទាំងអស់ត្រូវមានកន្លែងណាអានេះគឺថាយល់ឲ្យយើងបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាខ្ញុំមានចំណឹងថានៅពេលដែលជាពលរដ្ឋលោកឈប់ខ្លាចឈប់ភ័យខ្លាចការកំសំដត់កំរៀងកំហែងពេលនោះហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយស្គាល់លទ្ធិជាតិថៃពិតប្រាកដហើយអាការរំលីនឹងក៏ប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេ
តើលោកធ្លាប់បានជួបប្រទះឬគិតថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសមាជិកគណៈបកកំពុងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងឬស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលឬក៏ការលើកស្លាកគណៈបកជាដើម
វាជាបទពិសោធន៍របស់គណៈបកប្រឆាំងតាំងពី95មកខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហើយក្នុងឋានៈជាស្ថាបនិកនៅក្នុងដឹកនាំចុះពោះរបស់គណៈបករបស់មកបច្ចុប្បន្នយើងបានឆ្លងកាត់យុគឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់រហូតមានទាំងសកម្មជនយើងនឹងក៏ត្រូវស្លាប់ខ្លាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសម្លុតគំរាមគំហែកនឹងវារៀបរាប់ពីមិនអស់ទេញ៉ែប៉ុន្តែយើងនោះជារឿងអតីតកាលមួយដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងត្រូវគិតដល់ថាការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលយើងអាចទទួលយកបានហ្នឹងវាតាំងពីមានការសំខាន់បរិយាកាសយុបាយតើយើងអាចជាបរិវត្តអាចបញ្ចេញមតិយុបល់បានដែរទេក៏ដាក់បាក់យុបាយធ្វើសកម្មភាពពេញលេញបានទេអង្គការសារពោដមានសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីស្របតាមច្បាប់បានដែរទេហើយសិនបើសិនជាគ្រាន់តែយើងបង្ហាញលទ្ធដាងពីគោលនយោបាយរបស់យើងតើវាទៅជារឿងបត់យុញងឬចាប់ចងអានោះបរិយាកាសយុបាយនោះគឺក៏មិនអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីយុត្តិធម៌បានដែរស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចគំរាមកំហែងគ្រប់បែបសពយ៉ាងហើយបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាយើងឃើញស្ងៀមស្ងាត់មែនដូចខ្ញុំបានដើរទៅសម្ពោធស្ដាកាលរហូតដល់17ខេត្តយើងមិនទាន់ឃើញមានរូបភាពណាមួយគំរាមកំហែងឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេអ្នកប្រតែជាមួយគ្នានោះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងការអូសទាញសម្លុតឥឡូវនេះយើងប្រឈមវាច្រើនតាំងដាក់បកកាន់អំណាចផងដាក់មិនកាន់អំណាចទៅទៀតនៅខ្លះនឹងទៅឲ្យដេករងចាំទៅសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអីចឹងទៅខ្លះទៅអូសទាញខ្ញុំមិនក៏ឲ្យគ្នាយើងសកម្មជនយើងឆោឈ្មោះជាបេក្ខជនក៏ឲ្យធ្វើតាមប្រមូលដាក់បញ្ជីក្រុមប្រឹក្សាក ុំសិកាបានអីចឹងហូរហែទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់សូម្បីតែស្នាក់ការកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏ពិបាករកជួលគេមិនហ៊ានជួលមិនហ៊ានអីជួលហើយនឹងមានលក្ខខ្លះទៅសន្លប់ទៅអីចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាវាកើតឡើងសិនថាយើងវាធ្លាប់វាសំនឹងរឿងនឹងទាំងហ្នឹងដូច្នេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបព្វឆាំងក៏យើងប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងភ័យខ្លាចក្រៅតែគេស្រែកអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចយើងអីយើងធ្វើសកម្មភាពបានទេតើតើយើងមានការគូពីហើយចាក់ស្ដែងទៅគឺសកម្មជនរបស់យើងនឹងគឺលោកថាដូចជាមិនមានការបារម្ភឯគឺលោកចេញមកគ្រប់គ្រងឃើញយ៉ាងសស្ស្រានហើយកំពុងតែសកម្មក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគុំសកាត់នេះថែមទៀតផង
បាទសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
យើងខ្ញុំចង់ឲ្យមែនទែនបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងស្គាល់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ពិតប្រាកដគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយរបស់គណៈបកការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវមានការចាក់ចោលណាណាមិនត្រូវការគំរាមកំហែងរួមទាំងអ្នកការពារព្រៃឈើបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់នឹងដែលគាត់បញ្ចេញមតិឬសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពារផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនមានការចាក់ចោលយើងចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងបែបហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយណាឬចង់ការបោះឆ្នោតមួយដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញនេះក៏ជួបវិធិនៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីគណៈបកតែមួយទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងក៏មានការបារម្ភដែរបើគូប្រកួតបើប្រកួតហ្នឹងវាបីតតខ្លួនគាត់ប្រគល់តខ្លួនគាត់អាហ្នឹងក៏យើងនឹងពិបាកដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែបើយើងចង់ឲ្យគេមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងទាំងផ្ទៃជាតិនៅរណៈដែលប្រគល់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានផងក៏ទោះចែកក៏ចែកអស់ចិត្តដូចនេះដោយកិត្តិយសអាហ្នឹងគឺយើងយ៉ាងហោចក៏យើងត្រូវគោរពច្បាប់ដែលមានចែងនៅពីការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីធានាដល់គូប្រកួតអ្នកដែលចូលប្រកួតនឹងគេអាចទទួលយកបាន
បាទសូមអរគុណលោកថៃសិថាចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA
បាទបាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានខ្ពស់បំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំនៃការរាតត្បាតមកនេះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពេញវ័យមិនដល់ពាក់កណ្ដាលទេបានចាប់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហាក់ដូចជារារែកចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជននានាកំពុងរកវិធីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Linda Givtash រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយខ្ញុំស៊ូបិចិន្ដាប្រែសម្រួលដូចតទៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើនទេមកចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួនពលរដ្ឋមកចាក់វ៉ាក់សាំងបានធ្លាក់ចុះពីតួលេខច្រើនបំផុតគឺជាង1លាននាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីខែសីហាមកនៅក្រៅ 150,000 នាក់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅការធ្លាក់ចុះនេះកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 67% នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងអស់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2021អ្នកស្រី Florence Mosiani គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅ Clinic Parkers ក្នុងទីក្រុង Johannesburg អ្នកស្រីបាននិយាយថា
Providing more health education to our communityor why vaccinate what is the importance of vaccinations
education គេត្រូវផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកសុខភាពដល់សហគមន៍របស់យើងអំពីមូលហេតុត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតើវ៉ាក់សាំងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាការយល់ខុសអំពីវ៉ាក់សាំងផងដែរ
ក្រុមហ៊ុននានាក៏កំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗបន្ថែមពីលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំជាសាធារណៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំង Discovery គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពធំជាងគេនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមហ៊ុននេះបានលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផ្ដល់រង្វាន់ជាពិន្ទុនិងជាលុយសុទ្ធសម្រាប់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតកាលពីខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន Discovery ក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន 11,000 នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយលក្ខខណ្ឌនេះមានប្រសិទ្ធភាពអត្រាបុគ្គលិកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនពី 22% ទៅ 94% ក្នុងរយៈពេល3ខែលោកវិចិត្រដិត Ronald Villan គឺជានាយកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសុខភាពនៃក្រុមហ៊ុន Discovery និងជាប្រធានក្រុមនៃកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះលោកបាននិយាយថា
Discovery is well versed and has done extensive work over the years around the behavioral psychology and incentives
ក្រុមហ៊ុន Discovery មានភាពស្ទាត់ជំនាញនិងបានធ្វើការជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តសាស្ត្រអាកប្បកិរិយានិងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់ជារង្វាន់និងការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកដែលផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងធ្វើអ្នកសម្រេចបានលទ្ធផលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាបានដល់កម្រិត 70% នោះអ្នកត្រូវដាក់ទម្ងន់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើតាមទាំងស្រុង
លោក Villan បានថ្លែងបន្ថែមថាបុគ្គលិកបានយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនិងធានាគោរពតាមប៉ុន្តែលោកថានៅតែមានបុគ្គលិកប្រមាណពី2ទៅ 3% មិនគោរពបទបញ្ជាខណៈមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទៀតប្រកាសចេញគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នានេះការតស៊ូផ្នែកច្បាប់បានកើតឡើងដោយអះអាងថាគោលនយោបាយនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែរង់ចាំមើលថាតើតុលាការនឹងសម្រេចយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះអ្នកស្រី Safura Abdul Karim គឺជាមេធាវីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
We know from previous cases during the pandemic that these competing community rights to life and health weigh extremely heavily
យើងដឹងតាំងពីករណីដំបូងនៅអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនេះថាការប្រឈមនឹងសិទ្ធិជីវិតនិងសុខភាពក្នុងសហគមន៍មានទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងស្ថានភាពណាមួយវាអាចរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលជាពិសេសក្នុងបរិបទមានការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះតំណងណាស់ថាការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបានសម្រេចថាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនទេនោះនូវវ៉ាក់សាំងដែលពិបាករកទាំងនេះនឹងហួសថ្ងៃមានសុពលភាពកាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson និងក្រុមហ៊ុន Pfizer ព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងខែដដាលនោះលោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa បានប្រមានថាលោកកំពុងពិចារណាបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទូទៅអ្នកស្រី Abdul Karim និយាយថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលគួរចេញច្បាប់នេះឲ្យតឹងរឹងជាងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថា
We've reached a point where our supply of vaccines outstrips the demand for them. So we need to get that demand.
យើងថត់ក្នុងចំណុចមួយដែលវ៉ាក់សាំងមានលើសពីតម្រូវការយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលយើងមានត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ចាក់ជូនពលរដ្ឋហើយពេលនោះយើងនឹងឈានដល់គោលដៅសហគមន៍មានភាពស្ម
អ្នកស្រីថាបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនឧបសគ្គផ្សេងៗទៀតដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅគ្លីនិកនិងការអនុញ្ញាតសម្រាប់ពីការងារដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.